Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, наурыздың 19-сында Алмалы аудандық сотында оппозиция басшыларына қарсы қозғалған қылмыстық іске қатысты сот отырысы жалғасты. Сондай-ақ 19-шы наурызда Алматы Инфо газетінің тілшісіне қатысты сот шешімі шықты. Және де Қазтрансомсервис компаниясының үлескерлері Алматының самалында 16 қабатты Тристар кешенін салып бітіретіндіктеріне сенімді. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Келесі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Бейсенбі күні Алматының медиа аудандық сотында Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетовке қарсы жергілікті кәсіпкердің берген талап арызы бойынша азаматтық соттың шешімі шықты. Кәсіпкер Валерий Алефриенко былтыр күзде осы газетте жарияланған өзі туралы мақала ар ұжданына нұқсан келтіргенін алға тартып, соттан моральдық өтемі ретінде редакциядан 100 миллион теңге өндіріп беруді сұраған болатын. Бейсенбі күні кәсіпкердің арызын қарастырған сот талап етілген 100 миллион теңгенің орнына 150 мың теңге берілсін. Газетке жазылған мақалаға терістеу жариялансын. Және 1910 теңге көлеміндегі баж салығын Алматы инфо газеті мен оның штаттан тілшісі Асхат Бейменбетов төлесін деген шешім шығарды. Ал кәсіпкердің көпшілік алдында кешірім сұрасын деген талабын қанағаттандырған жоқ. Сот үкімінің тыңдауына қатысқан Валерий Алефриенконың мүддесін қорғаушы Петр Кутников апелляциялық шағым жасайтындығын айтты. БТА банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовтың туысы Аджента С бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековке Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеуі алаяқтық жасаған деген ресми айып тақты. Бұл туралы Қастаг агенттігіне Тайыр Дүйсенбековтің анасы Шолпан Аблязова хабарлаған. Шолпан Аблязованың айтуынша, оның ұлын Мұхтар Аблязовпен бірігіп, БТА банкының ақшасын ұрлау мақсатында астыртын әрекет жасады деп айыптап отыр. Тайыр Дүйсенбековті наурыздың 2-сінде Ұлттық қауіпсіздік департаментінің қызметкерлері қамауға алған болатын. Тұран Әлем банкының бұрынғы жетекшілерінің бірі Роман Солоченко болса, Қазақстаннан қашып кеткеннен кейін Азаттық радиосына және Қазтаг ақпарат агенттігіне сұхбат берді. Онда Солоченко өзінің банктың күйреуіне наразылығы ретінде Қазақстаннан кетуге мәжбүр болғанын айтты. Қырғыз парламентінің конституция мемлекеттік құрылым және заң мәселелері жөніндегі комитеті келесі президенттік сайлау мерзімін 23 шілдеде өткізуді ұсынбақшы. Бұл ұсыныс бойынша жұма күні дауыс берулер өтеді. Оның алдында Қырғызстанның конституциялық соты елде президенттік сайлау қазан айында өтетін болады деп хабарлаған еді. Онда конституциялық сот төрайымы Светлана Садықова сайлаудың күнін парламент белгілейтін болады, бірақ президенттік сайлау 2009 жылдың 25 қазанына дейін өтуі тиіс деген. Қырғызстанда соңғы президенттік сайлау 2005 жылы шілдеде өткен болатын, президент Құрманбек Бакиев сайлауға тағы да түсуді жоспарлап отыр. Қырғызстан астанасынан түсіп жатқан хабарларға қарағанда, Бішкек полициясы 2002 жылы 6 көтерілші өлтірілген Ақсу оқиғасының 7 жылдығын атап өтіп жатқан белсенділерді қамауға алды. Оппозициялық Атамекен партиясының өкілі Жомарт Сабарбаевтың айтуынша, сәрсенбі күні адамдар еске алу шарасына жиналғанда оларды полиция ұстаған. Қамалғандардың қатарында жемқорлыққа қарсы азаматтар құқығы тобының жетекшісі Төлеқан Исмаилова, жетекші оппозициялық саясаткер Топчубек Тұрғыналиевтер бар. Бұл қамаулар алдағы аптада жоспарланған жалпы халықтық шерулер алдында болып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстігінде жол бойына қойылған бомба жарылысынан танымал бір депутат пен тағы 4 адам қаза тапты. Депутат Мухаммед Хан Хилман провинциясында қаза болды. Сонымен қатар Нангарар провинциясындағы рейд кезінде шетелдік және ауған күштері 2 адамды өлтірді. Ақш әскерилері ол өлгендер бомба жасаушы қарулы содырлар болды дейді. Ал жергілікті басшылар олар бейбіт тұрғындар болғанын айтады. Осыған байланысты 100 шақты адам наразылық шарасын өткізді. Ирандық ақпарат көздері жазып жатқанда билік шетелдіктердің қолдауымен үкіметті құлату тұрғысында порнографиялық әрі дінге қарсы веб-сайт ашты деген айыппен 20-дан аса адамды қамауға алды. Мемлекеттік ақпарат көздері хабарлағандай, қамалғандар шетелдік қауіпсіздік қызметтерінің қолдауындағы желілерден болған деп отыр. Иран батыс елдерін Ислам Республикасын құлатуды қалайды деп айыптап келеді. Бейсенбі күні Тәжікстан ел астанасы Душанбені ауған шекарасымен байланыстыратын темір жол салуын бастады. Бұл темір жол қатынасы НАТО жобаларының бір бөлігі ретінде бұрынғы Совет елінен талибандарға қарсы күресіп жүрген халықаралық күштер орналасқан Ауғанстанға дейін жалғасады. Бұл 146 шақырым болатын темір жол құрылысының құны 131 миллион доллар болады деп бағаланып отыр. Европалык комиссия башчысы Жозе Мануэль Баррозо Украинанын дааласып жаткан жетекчилерин халкаралык валюта корунан несие алууга катыштуу өз ара карама-каршы пикирлерин реттеуге чакырды. Баррозо бул үндөөнү Брюссельде Украина президенти Виктор Ющенко менен кездешүүдөн кийин айтты. Халкаралык валюта кору экономикалык дағдарыс менен күрөшүүгө көмөк ретинде Украинага экинчи кезекте 16 миллиард 400 миллион несие берүү бермөө маселесин карап жатыр. Бирок президент Ющенко менен премьер-министр Юлия Тимошенко арасындагы даудан элди чечим кабылдоо маселеси туралап калган байланысты Киев ол қаржыны пайдалана алмай қалуы мүмкін деген қауіп бар. Бейсенбі күні Францияда үкіметтің елдегі экономикалық дағдарыс кезінде жұмыскерлерге жақсы қолдау көрсетуін талап еткен бір күндік көтеріліс өтті. Наразылық шерулері Парижбен қатар 200-дей қалада өтеді деп жоспарланған. Хабарлар қарағанда таңертең автобустар мен пойыздар талқандалды, десе де Париждегі метро жолдар әдеттегідей жұмыс істеді. Кәсіподақтар президент Николя Саркозидің экономикалық саясатын айыптап, оның үкіметі жұмыс орындарын сақтап қалу үшін қажетті шараларды жасамай жатыр деп билікке қарсы көтеріліп отыр. Францияда жұмыссыздық 2 миллионға жетті, жыл соңына дейін тағы өседі деп күтіліп отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттык радиосунун хабарларын биз одан ары жалгастырабыз. Бул жолку бир сагаттык бағдарламамызды тікелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлытай Үркүнбай. Бағдарламамыздын алдагы уақытта өйге чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда, Наурыздын 19-нда Алмалы аудандык сотунда оппозиция башчыларына карсы козголган кылмыштык ишке катышты сот отурусу жалгасты. Сондай ак 19-нчы Наурызда Алма Ата инфогазетинин тилчисине катышты сот чечими чыкты. Жана де Казтранском сервис компаниясынын үлөскөрлөрү Алматынын самалында 16 кабатта Тристар кешенин салып бүтүрөтүндүктөрүнө сенимди. Сондай ак кээ бир заңгерлер Казакстан азырча өлүм жазасынын үзүлдү-кесилди бас тартууга али толук дайын эмес деген пикир айтууда. Осу жана өзгө де кабарларга токтоолабыз. Азаттык арналарынан алыс калмаңыз кадырмен тыңдарман. Энди Азаттык радиосунун Казакстан тахырыбына арналган кабарлар бөлүмүнө көчсөк. Оппозиция жетекчилеринин үстүнөн козголган кылмыштык иш боюнча сот отурустары жалгасууда. Сарсенби күнү Алмалы аудандык сотунда өткөн кезекти сот отурусунда коргоочу жок сот процессине Рысбек Сарсенбайулунун аралашканын талап этти. Алардын айтуунча, кылмыштык иште жазыксыздан жазыксыз Алтынбек Сарсенбайулунун эсими да жүргөн көрүнөт. Бул маркум болгон оппозиция көсөмүнүн атына кир келтиреди деди алар. Тахырыпты Алматыдагы тилшибиз Макпал Мухан кызы жалгастырады.
Сот отырысына қатысуға жиналған қалың көпшілікке қарамастан, отырысқа орын жоқ деген сылтаумен барлығын да жіберген жоқ. Бұл оппозиция жетекшілері мен оны қорғаушы жақтың, сонымен бірге оларды қолдаушы топтың наразылығын тудырды. Сот отырысы қорғаушы жақтың өтінішін қараумен басталды. Оппозиция жетекшілері судья Райхан Ашкееваға қылмыстық істе еш жазығы болмаса да Алтынбек Сарсенбайұлының да есімі жүргенін айтып, сот процесіне марқұмның ағасы Рысбек Сарсенбайұлын қатыстыру туралы өтініш айтты. Мұны прокурор Кириактан басқасынан барлығы бір ауыздан қолдады. Александр Кириактың айтуынша, біз қазір нақты бір қылмыстық істі қарастырып отырмыз және онда айыпталушы Абилов, Қожахметов және Тоқтасынов қана. Ешкім Алтынбек Сарсенбайұлын айыптап отырған жоқ деп өз қарсылығын білдірді. Бірден сол жерден ақ шешім шығарған судья Райхан Ашкеева Рысбек Сарсенбайұлына сотта тек куә ретінде ғана қатысуына болады деп өтінішті қанағаттандырмады. Мұнан соң қорғаушы жақ өздерінің көптеген өтініштерін қабылдамай келген судьяның ауыстырылуын екінші рет талап етті. Ол да көп күткендей қабылданған жоқ. Естеріңізде болса, қорғаушы жағы осыған дейін қылмыстық құрам жоқ болғандықтан істі жабу туралы прокурор мен судьяны ауыстыру туралы өтініш берген еді. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша, қылмыстық істе Алтынбек Сарсенбайұлын айыптаған Ішкі істер министрлігінің тергеушісі Машанұлы қол қойған қаулы бар. Шешімде Алтынбек Сарсенбайұлының қайтыс болуына байланысты іс жабылды деп қорытынды жасалған. Біз Алтынбек Сарсенбайұлының еш кінәсіз екенін дәлелдегіміз келеді дейді Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов.
Қалай болмаса да алтекей заңды бұзған жоқ. Біз қол бірге қойғанда біз білдік. Не туралы не үшін біз қолдаймыз Байсақовты да, жеке Горбенконы, басқа жігіттерге Лукинді. Енді қазір алтекен отбасын басқарған Рысбек Сарсенбайұлы сол қағазды көргенде өзі айтты, мен қатысамын сотқа, мен алтекен атын қолдаймын.
Оппозиция жетекшілерінің қоғамдық қорғаушысы Петр Свойк судьяның шешімімен келіспейді.
А прямо такая лавина разных нарушений. Бул жерде заң бузуучулуктар толуп жатыр. Алгашында кылмыштык иште Алтынбек Сарсенбайулунун кайтыш болууна байланыштуу аны айыпкерлер катарынан алып тастоо тууралуу каулы бар болгон. Бул кужат прокуратуранын сараптамасынан өткөн. Прокуратура сотко түшөрдүн алдында барлыгынын заңга сай өтүп кадагалауы тийиш болотун. Энди ал азыр гана сотто талкууланып жатыр. Эгер кандай да бир адамдын үстүнө кылмыштык иш козголуп, кайта токтотулса, анда муну маркумдун туустарына кабардар этүү керек болот. Алар да муну орундамады.
Это право тоже было проигнорировано.
Эстериңизге сала кетейик, оппозиция жетекчилерине катыштык кылмыштык иш өткөн жылдын 42 айында козголгон болотун. Аларга аса оор кылмышты жасырды деген айып тагылып отур. 2005-2007 жылдар аралыгында алар Жумабай менен Эсентай Байсаковторго саясий баспана берүү тууралуу Украина бийлигине жазылган өтүнүшкө кол койгон көрүнөт. Ал Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча агайынды Байсаковтор Павлодарлык кәсіпкер Борис Костановты өлтүрүүгө тапсырыс берүүчү ретинде күдүктүлөр катарында. Аталмыш иш боюнча келеси сот отурусу Наурыздын 20-сы күнү өтөт. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәүелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосун Казакстан тагырыбына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Кожайыны 19 жылга абактыга кесилип, өзү курдумга кеткен Казтранском сервис компаниясынын үлөскөрлөрү Алматынын самалында 16 кабатта Тристар кешенин салып бүтүрөтүндүктөрүнө сенимди. Соттон сот калдырмаган 90га жуук үлөскөр сарсенби күнү курулушту жалгастырууга кажеттүү жалгыз кужатты алуу үчүн Медеу аудандык сотуна жыйналды. Тагырыпты толугураак Алматыдан Талгат Дүйшөнбек тарката айтып береди.
Казтрансском сервис компаниясының сол кездері көпшілікке ең ауқымды құрылыс жобаларының бірі болып көрінген Тристарға үлескерлерді тарту науқаны 2004 жылы басталды. Нарық қызып тұрған заманда 18 миллионға жуық долларды көз еліктіретін жарнаманың арқасында жинап үлгерген құрылыс компаниясы жобадағы зәулім үйдің алғашқы кірпішін 2005 жылы қалады. Тағы бір жыл өткенде нысанның 5 қабаты енді ғана қылқиып өсіп қалған құрылысты тиіп тұрған жердегі одан да биік ғимараттардың қасында кенжелеу екендігіне қарамастан қалалық әкімшілік таудың әсем көрінісін қалғалап тастады деген сеніммен Тристарды тоқтатып тастады. Ол аздай тағы бір жыл өткенде құрылыс жобасына жауапты Қазтранском сервис қожайыны Сергей Цойға қарсы қылмыстық іс қозғалып, 2008 жылы наурыздың 25-сі күні Ақмола гарнизонының әскери соты күдіктіні тыңшылық жасаған деген айыппен 14 жылға соттады. Мүлкін тәркіледі. Бірқатар ақпарат көздері бұл процестің атышулы Әлиев Мұсаев ісімен бір санатта жүргізілгендігін хабарлады. Жығылғанға жұдырық дегендей, 2008 жылы желтоқсанның 31 күні Алматы қаласының Алмалы аудандық соты үлескерлерге қатысты алаяқтық істеген деген айыппен оған қосымша 5 жыл таңатты Сергей Цойдың теміртордың ар жағындағы мерзімі 19 жылға жетеді. Айта кетерлік жайт, құрылыс компаниясы қожайынның мүлкі тәркіленгенде Тристарға да тыйым салынған. Бұған қоса Қазтранском сервис 2007 жылы аталған нысанды Центр кредит банкіне кепілге қойып, шамамен 15 миллион доллар несие алған. Осындай жайттарға қарамастан 90-ға жуық Тристарлық үлескер күресуден шаршамағаны былай тұрсын, діттеген мақсаттарына жету үшін жалғыз ғана құжаттың қалғанын мәлімдеп отыр. Бұл құжат Тристарға салынған тыйымның күшін жоятын сот шешімі. Соның жолына түскен үлескерлер тобы наурыздың 18 күні Медеу аудандық сотының ғимаратына жиналды. Алайда сөз болып отырған шағымды өндіріске алған судья Мәди Көшікбаев бұл күні істің материалдарымен танысумен ғана шектелді. Соған байланысты судьяның бөлмесіне үлескерлердің адвокаты Ермек Тұрсағылов және тағы бірнеше адам ғана кіре алды.
Сейчас да, надо снять с ареста, чтобы
Қазір бізге мүлікке салынған тиімді алдырып тастату керек. Бұл құжат банктың соттың араласуынсыз нысан құрылысын аяғына дейін жеткізу үшін инвесторға табыстау үшін қажет. Ал инвестор өз кезегінде құрылысты жалғастыруға дайын отыр. Яғни біз мемлекеттен де басқадан да көмек күтпейміз. Бізге сот шешімі ғана керек.
Нам нужно вот только вот это судебное решение.
Деді үлескерлердің адвокаты Ермек Тұрсағылов. Азаматтық процессуалдық кодексіне сәйкес тәркіленген мүлікті таратуға сот әкімшісінің ғана құқы бар. Яғни бұл істе жауапкер міндетін сот әкімшісі атқарады деген сөз. Адвокаттың айтуынша, Тристарды кепілетіп алу арқылы қыруар қаржысынан айырылып отырған Центр кредит банкі де сот шешімінің үлескерлердің пайдасына шешілуін тілеп отыр екен.
Мы с банком находимся на одной стороне.
Банкпен біздің көздегеніміз бір жерден шықты. Центр кредит кредит несе бөлген үшін зардап шекті. Ал үлескерлер болса, үлесті құрылысқа өз ақшасын құйды. Сондықтан екеуінің мүддесі бір. Банк қаржысын қайтарғысы келсе, үлескерлер пәтерлерін алғанды қалайды.
Своё получить дольщикам свои квартиры надо получить. Вот и всё.
Деді Ермек Тұрсағұлов. Сонымен қатар ұйымдасқан топ құрылысты аяғына дейін жеткізетін инвесторды осы бастан дайындап қойған. Үлескер Болат Қожанның айтуынша, Тристарды аяғына дейін жеткізуге оңтүстік кореялық Синхан банкі құлшын ұстантқан.
Қазір енді үмітіміз қайтадан оянып жатқан сияқты, өйткені егер мүлікті арестен шығаратын болса, онда салып беретін инвесторлар дайын. Осы нысан тазартылу керек барлығында құқықтық жағынан.
Дейт үлескер. Судья Мәди Көшікбаев сөз болып отырған іс бойынша сот мәжілісін наурыздың 27-сіне белгіледі. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Алматының мәслихат депутаттығына кандидаттар тізімінен оппозиция қайраткерлері алынып тасталды. Сондай-ақ БТА банкінің бұрынғы жетекшілерінің бірі Роман Солоченко өзінің банктің күйреуіне наразылығы ретінде Қазақстаннан кетуге мәжбүр болғанын айтады. Ал су ресурстары комитетінің төрағасы Анатолий Рябцев күдікті деп тергеуге алынды. Сондай-ақ Қырғызстан президенттік сайлауды қазан айында өткізеді. Бішкекте сонымен бірге ақсу оқиғасын еске алушылар қамауға алынды. Әзірбайжан президенттік шектеулерді алуға дауыс берді. Иранның бірінші жерсерігі миссиясын аяқтады деп айтылды. Ирандық блоггер күдікті жағдайда түрмеде қаза болды. Баррозу Украина жетекшілерін халықаралық валюта қорымен ынтымақтастыққа шақырды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлоттай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда 19 наурызда Алматы инфогазетінің тілшісіне қатысты сот шешімі шықты. Сондай-ақ кейбір заңгерлер Қазақстан әзірше өлім жазасынан үзілді-кесілді бас тартуға әлі толық дайын емес дейді. Және де наурыз мерекесіне орай Алматы кинотеатрларында соңғы жылдары түсірілген қазақ кинолары көрсетілмекші. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттық арналарынан табыңыз, қадірмен тыңдарман. Қадірменді тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда өлім жазасының орнына беріліп жатқан өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын өзгертіп, 15 жылға дейін кемту керек. Астанада наурыздың 19 күні үкіметтік емес халықаралық түрме реформалары ұйымының Орталық Азиядағы өкілдері осындай мәлімдеме жасады. Ал Қазақстанның әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшылығы бұл мерзім тек 25 жылға дейін кемітілуі мүмкін деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Үкіметтік емес халықаралық түрме реформалары ұйымының Орталық Азиядағы өкілі Гүлнара Қалиақпарованың сөзінше, ол елдегі көптеген түзету мекемелерінде болған, жазасын өтеушілермен тілдескен. Өмір бойы бас бостандығынан айырылғандар екі адамнан бір камерада отырады және тәулік бойы онда шам жанып тұрады дейді ол. Жазасын өтеушілер күніне тек 1.5 сағатқа таза ауаға шығарылады дейді Қалиақпарова. Осылайша Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарын орындамақшы дейді заңгер. Біздің ойымызша, көптеген дамыған елдердегідей адамды 15 жылға бас бостандығынан айыру керек. Біріншіден бұл бюджетке түсетін ауыртпашылықты азайтады, екіншіден жазасын өтеуші бостандыққа шығатындығын біледі дейді түрме реформалары ұйымының өкілі Қалиақпарова.
Так как это происходит во многих, в очень многих цивилизованных странах, когда 15 лет, во-первых, это и не такая нагрузка на бюджет, во-вторых, человек знает, что у него есть реальная возможность выйти.
Ресми мәлімет бойынша түзету мекемесінде отырған әр адамға жыл сайын 300 мың теңге немесе 2 мың доллар жұмсалады. Және бұл қаржы қарапайым салық төлеушінің иығына түседі. Қазақстанның әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаевтың ойынша жазасын өтеуші міндетті түрде өмір бойы түрмеде отыруы шарт емес.
Заңда қаралған 25 жылдан кейін жаңа дейді, осы орында сұрайтындағы сондай құқығы қалды.
2008 жылы президент Назарбаев өз жолдауында Қазақстан кейбір шектеулерді есептемегенде өлім жазасына мерзімсіз мораторий болатындығын айтты. Бірақ ланкешілер және әскери қылмыс жасағандар үшін өлім жазасы сақталады, деді ол. Ал түрме реформалары ұйымының өкілі Қалиақ Барваның пікірінше, ланкетті қылмыстарды да бұл тізімнен алып тастауға болады. Себебі көптеген елдердің тәжірибесі бар. Бұл мемлекет өркениеттілігінің деңгейін көрсетеді, дейді ол.
Террористические преступления можно было бы тоже исключить из этого списка, потому что есть тоже очень большой опыт стран.
Бірақ қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Аюбаевтың ойынша, кейбір қылмыскерлер үшін өлім жазасы сақтала береді.
Соғыс кезіндегі жаңа айтқандардың соғыс кезінде қалдырды. Ал негізі 28 статьяда болған, сол кезде 28-нің 8-інде ғана қалды. Заңгерлер қарады, эксперттер қарады, сөйтіп шешім қабылданды.
Ресми мәлімет бойынша 2002 жылы алдымен тек колониялар ішкі істер министрлігінен әділет министрлігіне көшкен. 2004 жылы уақытша қамауда ұстау тергеу изоляторлары да көшеді деп хабарланды. Түрме реформалары ұйымының өкілі Қалиақ Барваның пікірінше, халықаралық стандарттарға сәйкес жазасын өтеу мекемелері азаматтық ведомствоның қарауында болу керек. Бірақ қазір бұл жұмыс әлі толық жасалмады. Оның сыртында ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі тергеу изоляторлары сол мекемеде қалып қойды, дейді ол.
Ни изоляторы временного содержания МВД, ни следственные изоляторы КНБ, они так и не были переданы.
Кейбір заңгерлер болса, Қазақстан әзірше өлім жазасынан үзілді-кесілді бас тартуға техникалық тұрғыдан дайын емес, дейді. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Аюбаевтың ойынша, қазір жағдай жасалған. Елде 6 түзету мекемесі жөндеуден өткізіліп жатыр. Онда қазіргідей казармалық тектес бөлмелер дербес камераларға айналдырылады, деп хабарланды. Себебі түрмелер халықаралық талаптарға сай болуы керек, дейді Аюбаев.
На Павлодарда бұрынғы кемпром болған, сосын уже биыл 3-ші жыл, сол арнайы мекеме салынып жатыр. Қазіргі негізі Қазақстанда 71 адам бар, осындай өмір бойы ертең сотталғандар, бас бостандығынан айырылғандар. Олар неде қазір Жетіқарада, бар колонияларда, соның ішінде ремонт жасалып, камерный типте соған ауысып жатыр. Таразда, Өскеменде.
Түрме реформалары ұйымының өкілі Қалиақ Барваның пікірінше, түзету мекемелерінде туберкулез індетінен жыл сайын әр колонияда орта есеппен 60 адам қаза болады. Оның сыртында түрмелерде СПИД індетіне шалдыққандар көп, деді ол. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Аюбаевтың ойынша, 97 жылы 1300 адам туберкулезден көз жұматын. Қазір жағдай өзгеше, дейді ол.
СПИД ол неге білді? Неге десеңіз, бұлар сыртта жүргенде не өтпейді, анализдерін тапсырмайды. Бізге келген күн міндетті түрде өткізеді, ал туберкулезі ауруы азайды. 1000 адамға кем азайды.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. 2006 жылы Беларусьтегі президент сайлауына Александр Лукашенкоға қарсы үміткер ретінде қатысқан Александр Казулинді билік орындары түрмеге жапқан болатын. Ождан тұтқынын айналған Казулин қамауда болған кезінде 56 күндік аштық жариялады. Сондай-ақ қатерлі ісік ауруына шалдыққан Ирина есімді жұбайынан айырылды. Қазір бостандықта жүрген Казулин Лукашенконың өткір сыншысына айналды. Азаттық радиосына берген сұхбатында ол Минскінің Еуроодақтың шығыс әріптестігі бағдарламасына қосылуын қолдаған көптеген шығыс Еуропа елдері өздерінде болған тоталитарлық қылмыстарды ұмытуда деп мәлімдеді. Казулинмен жүргізілген сұхбаттың мазмұны мен өздеріңізді Саида Бабамқожа мен Ержан Қарабек таныстырады.
Казулин мырза, әңгімемізді таяуда орын алған қайғылы оқиғадан бастасақ. Полицияның ар ожданынан нұқсан келтірді деп айыпталған адам құқын қорғаушы Яна Полякова осы айдың басында өзіне өзі қол жұмсады. Бұл оқиға Беларусьтегі қазіргі жағдай туралы нені білдіреді?
Вы знаете, я думаю, это показывает атмосферу, в которой живут люди.
Меніңше, бұл адамдардың қандай жағдайда өмір сүріп жатқандығын көрсетеді. Егер жас келіншек өзін өлтіруден басқа ешқандай жол таба алмаса, оны осындай дәрежеге біреулер жеткізген деп ойлаймын. Оны сотқа берген полиция қызметкерлері мен бұл істі қараған сот және сол кезде болған атмосфера, сондай-ақ еліміздегі танымал Советская Белоруссия газетінде оған қарсы шыққан мақалалар Полякованы осындай әрекетке мәжбүрлеген. Олар оның ұстанған принциптері мен құндылықтары және идеалдары үшін осындай дәрежеге жеткізген.
За убеждение, за верность идеалам.
Ал сіз қамауда болған кезіңізде Полякова сіздің атыңыздан жұмыс істеген болатын. Оның өлімі жеке өз басыңызға қалай әсер етті?
Для меня лично это большая боль.
Мен үшін бұл өте үлкен қайғы мен жан айқайы болды. бірақ ешкім біздің жан айқайымызды естігісі келмейді. Бұл жүрегіміздегі қайғы қасірет. Адамдар бұдан бұрын өздері қалай өмір сүргендерін ұмытып кетеді. Чехтар 1968 жылғы төңкерісті естен шығарса, поляктар ниеттестікті, ал немістер фашизмді естен шығаруда. Беларусьтегі қазіргі жағдай оларда да болған.
Беларусь это всё то, что было у вас.
Казулин Мырза, сіз таяуда Беларусь президенті Александр Лукашенкоға бет бұрған Еуропа одағының әріптестік жөніндегі бастамасын сынға алдыңыз. Жалпы сіз Брюссельдің Беларусьқа қатысты саясатына қарсысыз ба?
Ни один нормальный человек не будет противиться политике диалога конструктивного сотрудничества.
Жағдайды жақсартуға бағытталған конструктивті диалог пен ынтымақтастыққа және ұмтылыстарға ешкім қарсы бола алмайды. Бірақ моральдық құндылықтарға ие адам мұндай мақсаттарға жету үшін кез келген жолды таңдамауы тиіс. Еуропалықтар соңғы 15 жылда Лукашенко қатысты саясаттың ешқандай оң нәтиже бермегенін түсінеді. Сондықтан олар жаңа саясат ұстанып отыр. Бірақ олар нәтижеге қол жеткізу мақсатында тым асығуда. 15 жыл бойы нәтиже болмаған, енді олар жарты жылда нәтиже болуын қалайды.
15 жыл не было результата, за полгода мы хотим достигнуть.
Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Солана өткен айда Беларусьқа сапармен барды. Сіз бұған неге қарсы болдыңыз?
Когда визит господина Солана происходит на фоне жестких политических репрессий.
Солананың сапары елдегі саяси репрессиялардан кейін болды. Азат етілген бұрынғы саяси тұтқындар қайта қамауға алынды. Қасиетті Валентин күнінде жастар соққыға жығылды. Олар қыздарды ұрды, жігіттердің қабырғаларын сындырды. Ал 16 ақпан күні, яғни жоғалып кеткен адамдар мен саяси тұтқындарға ниеттестік таныту күнінде наразылық танытушылар күшпен таратылды. Бірақ Солана Мырза өзінің сапарын кейінге қалдырмады. Моральдық себептерге байланысты ол Беларусьқа 7 немесе 10 күннен кейін келсе болар еді. Ия Солана тәжірибелі саясаткер, бәлки ол біз білмейтін нәрселерді білетін шығар. Алайда Лукашенко мен кездесуінен кейін Солана ешқандай пікір білдірмеді. Осыдан кейін мынандай сұрақ туды. Солана Мырза кім үшін келді? Лукашенко ма немесе Беларусь халқы үшін бе? Егер ол Лукашенко Мырза үшін келген болса, онда бұл диктатордың жеңіске жеткендігін білдіреді. Бұл Лукашенко үшін үлкен саяси оқиға болып табылады. Егер Солана Беларусь халқы үшін келсе, онда неге ол оның сапары қарсаңында орын алған репрессиялар жөнінде еш нәрсе айтпады? Солана Еуроодақ пен Беларусь байланыстарына оптимизммен қарайтынын айтты. Ал Лукашенко болса ешқандай шарт қойылмағандықтан Солананың сапарына қанағаттанушылық танытты. Бұл жерде Еуропа бізге қандай құндылықтарды ұсынып отыр деген сұрақ туындайды.
Возникает вопрос, какие же ценности сегодня Европа нам готовит?
Александр Лукашенко мамырдың 7-сінде Прагада өтетін Еуроодақтың шығыс әріптестігі бағдарламасына қатысты саммитке шақырылуы мүмкін. Бұл туралы Беларусь оппозициясы не деп отыр?
Но на сегодняшний день могу вам сказать совершенно однозначно.
Беларусь демократиялық қауымдастығының 90% Лукашенконың Прагаға баруына қарсылық танытып отыр десе болады. Олар мұны сатқындық деп санайды. Яғни Еуропа бүкіл Беларусь халқына сатқындық жасап отыр.
Предательством Европы целого народа.
Дейді Беларусь оппозициясының жетекшісі Александр Казулин.
2006 жылы Беларусьтегі президент сайлауына Александр Лукашенкоға қарсы үміткер ретінде қатысқан Александр Казулин Лукашенконың өткір сыншысына айналып отыр. Осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Бейсенбі күні Алматының медиа аудандық сотында Алматы инфогазеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетовке қарсы жергілікті кәсіпкердің берген талап арызы бойынша азаматтық соттың шешімі шықты. Кәсіпкер Валерий Алефриенко былтыр күзде осы газетте жарияланған өзі туралы мақала ар ұжданына нұқсан келтіргенін алға тартып, соттан моральдық өтемі ретінде редакциядан 100 миллион теңге өндіріп беруді сұраған болатын. Бейсенбі күні кәсіпкердің арызын қарастырған сот талап етілген 100 миллион теңгенің орнына 150 мың теңге берілсін. Газетке жазылған мақалаға терістеу жариялансын және 1910 теңге көлеміндегі баж салығын Алматы инфогазеті мен оның штаттандас тілшісі Асхат Бейменбетов төлесін деген шешім шығарды. Ал кәсіпкердің көпшілік алдында кешірім сұрасын деген талабын қанағаттандырған жоқ. Сот үкімінің тыңдауына қатысқан Валерий Алефриенконың мүддесін қорғаушы Петр Кутников апелляциялық шағым жасайтындығын айтты. БТА банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовтың туысы Аджента С бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековке Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеуі алаяқтық жасаған деген ресми айып тақты. Бұл туралы Кастаг агенттігіне Тайыр Дүйсенбековтің анасы Шолпан Аблязова хабарлаған. Шолпан Аблязованың айтуынша, оның ұлын Мұхтар Аблязовпен бірігіп, БТА банкының ақшасын ұрлау мақсатында астыртын әрекет жасады деп айыптап отыр. Тайыр Дүйсенбековті наурыздың 2-сінде Ұлттық қауіпсіздік департаментінің қызметкерлері қамауға алған болатын. Тұран Әлем банкының бұрынғы жетекшілерінің бірі Роман Солоченко болса, Қазақстаннан қашып кеткеннен кейін Азаттық радиосына және Кастаг ақпарат агенттігіне сұхбат берді. Онда Солоченко өзінің банктың күйреуіне наразылығы ретінде Қазақстаннан кетуге мәжбүр болғанын айтты. Қырғыз парламентінің конституция мемлекеттік құрылым және заң мәселелері жөніндегі комитеті келесі президенттік сайлау мерзімін 23 шілдеде өткізуді ұсынбақшы. Бұл ұсыныс бойынша жұма күні дауыс берулер өтеді. Оның алдында Қырғызстанның конституциялық соты елде президенттік сайлау қазан айында өтетін болады деп хабарлаған еді. Онда конституциялық сот төрайымы Светлана Садықова сайлаудың күнін парламент белгілейтін болады, бірақ президенттік сайлау 2009 жылдың 25 қазанына дейін өтуі тиіс деген. Қырғызстанда соңғы президенттік сайлау 2005 жылы шілдеде өткен болатын, президент Құрманбек Бакиев сайлауға тағы да түсуді жоспарлап отыр. Қырғызстан астанасынан түсіп жатқан хабарларға қарағанда, Бішкек полициясы 2002 жылы 6 көтерілші өлтірілген Ақсу оқиғасының 7 жылдығын атап өтіп жатқан белсенділерді қамауға алды. Оппозициялық Атамекен партиясының өкілі Жомарт Сапарбаевтың айтуынша, сәрсенбі күні адамдар еске алу шарасына жиналғанда оларды полиция ұстаған. Қамалғандардың қатарында жемқорлыққа қарсы азаматтар құқығы тобының жетекшісі Төлеқан Исмаилова, жетекші оппозициялық саясаткер Топчубек Тұрғыналиевтер бар. Бұл қамаулар алдағы аптада жоспарланған жалпы халықтық шерулер алдында болып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстігінде жол бойына қойылған бомба жарылысынан танымал бір депутат пен тағы 4 адам қаза тапты. Депутат Мухаммед Хан Хилман провинциясында қаза болды. Сонымен қатар Нангарар провинциясындағы рейд кезінде шетелдік және ауған күштері 2 адамды өлтірді. Ақш әскерилері ол өлгендер бомба жасаушы қарулы содырлар болды дейді. Ал жергілікті басшылар олар бейбіт тұрғындар болғанын айтады. Осыған байланысты 100 шақты адам наразылық шарасын өткізді. Ирандық ақпарат көздері жазып жатқандай, билік шетелдіктердің қолдауымен үкіметті құлату тұрғысында порнографиялық әрі дінге қарсы веб-сайт ашты деген айыппен 20-дан аса адамды қамауға алды. Мемлекеттік ақпарат көздері хабарлағандай, қамалғандар шетелдік қауіпсіздік қызметтерінің қолдауындағы желілерден болған деп отыр. Иран батыс елдерін Ислам Республикасын құлатуды қалайды деп айыптап келеді. Бейсенбі күні Тәжікстан ел астанасы Душанбені ауған шекарасымен байланыстыратын темір жол салуын бастады. Бұл темір жол қатынасы НАТО жобаларының бір бөлігі ретінде бұрынғы Совет елінен талибандарға қарсы күресіп жүрген халықаралық күштер орналасқан Ауғанстанға дейін жалғасады. Бұл 146 шақырым болатын темір жол құрылысының құны 131 миллион доллар болады деп бағаланып отыр. Еуропалық комиссия басшысы Жозе Мануэль Барозу Украинаның дауласып жатқан жетекшілерін халықаралық валюта қорынан несие алуға қатысты өзара қарама-қайшы пікірлерін реттеуге шақырды. Барозу бұл үндеуін Брюссельде Украина президенті Виктор Ющенкомен кездесуден кейін айтты. Халықаралық валюта қоры экономикалық дағдарыспен күресуге көмек ретінде Украинаға екінші кезекте 16 миллиард 400 миллион несие беру-бермеу мәселесін қарап жатыр. Бірақ президент Ющенко мен премьер-министр Юлия Тимошенко арасындағы даудан елде шешім қабылдау мәселесі тұралап қалған. На байланысты Киев ол қаржыны пайдалана алмай қалуы мүмкін деген қауіп бар. Бейсенбі күні Францияда үкіметтің елдегі экономикалық дағдарыс кезінде жұмыскерлерге жақсы қолдау көрсетуін талап еткен бір күндік көтеріліс өтті. Наразылық шерулері Парижбен қатар 200-дей қалада өтеді деп жоспарланған. Хабарлар қарағанда таңертең автобустар мен пойыздар талқандалды, десе де Париждегі метро жолдар әдеттегідей жұмыс істеді. Кәсіподақтар президент Николя Саркозидің экономикалық саясатын айыптап, оның үкіметі жұмыс орындарын сақтап қалу үшін қажетті шараларды жасамай жатыр деп билікке қарсы көтеріліп отыр. Францияда жұмыссыздық 2 миллионға жетті, жыл соңына дейін тағы өседі деп күтіліп отыр. Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестайдан сырды бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, 19 наурызда Алма-Ата инфогазетінің тілшісіне қатысты сот шешімі шықты. Осыған байланысты хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, наурыз мерекесіне орай Алма-Ата кинотеатрында соңғы жылдары түсірілген қазақ кинолары көрсетілмекші. Және тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заң жобасы парламент мәжілісінің бірінші оқылымында мақұлданды. Осы және өзге де хабарларымызды бізбен бірге тыңдап, Азаттық арналарынан табылыңыз, қадірмен тыңдарман. Thank you. Енді біз Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Наурыздың 19-ында Алматының Медеу аудандық сотында Алма Ата инфогазеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бименбетовке қарсы жергілікті кәсіпкердің берген талап арызы бойынша азаматтық соттың шешімі шықты. Кәсіпкер Валерий Альфриенко былтыр күзде осы газетте жариялаған өзі туралы мақала ар-ожданына нұқсан келтіретінін алға тартып, соттан моральдық өтем ретінде редакциядан 100 миллион теңге өндіріп беруді сұраған болатын. Алайда Медеу аудандық сотының судьясы Венера Тоқтарбаева талап етілген 100 миллион теңгенің орнына 150 мың теңге берілсін, сондай-ақ газетке жазылған мақалаға терістеу жариялансын және 1910 теңге көлеміндегі мемлекеттік баж салығын Алма Ата инфогазеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бименбетов төлесін деген шешім шығарды. Ал кәсіпкердің журналист пен басылымның көпшілік алдында кешірім сұрасын деген талабын сот қанағаттандырған жоқ. Сот отырысына қатысып келген тілшіміз Мәншүк Асаутай мен әріптесім Үкілай Бестай сұхбаттасқан еді. Енді микрофон кезегін әріптестеріме ұсынсам.
Мәншік, сонымен бүгінгі медиа аудандық сотының шешімі шығарылды, ал бұл іске себеп болған мақала не туралы еді? Алдымен соған тоқталып өтсең.
Ең алдымен сот ісінің басталуына себеп болған журналист Асхат Бименбетовтің қаржы полициясы ауадан ақша жасауға көмектесті деген мақаласы еді. Мақаласы Алматы инфо басылымында 2008 жылдың 42 айында жарияланғандығын айта кетейік. Онда KZ Shield заң агенттігінің Ресейдегі Бука атты жабық акционерлік қоғаматынан Қазақстан аумағында ауторлық құқықтарды қорғаушы ретінде бірнеше даулы істерге араласқаны баяндалған болатын. Бұл кәсіпорынның Қазақстан жерінде ресейлік компания атынан жұмыс жасауының заңдылығына күмән келтірілген еді. Мақаланың авторы оның басшысы Валерий Алифиенконың қазақстандық кәсіпкерлерге қоятын талабына байланысты бірқатар жайттарды саралап, көңілге күдік туғызатын сауалдарға жауап іздеген. Мақалада ауторлық құқықтың бұзылуын желеу еткен KZ Shield кәсіпорнының басшысына Алматы облысы кәсіпкерлерінің 50 мыңнан 200 мың теңге аралығында ақша төлеуге мәжбүр болғандығы жазылған. Кәсіпкер Валерий Алифриенко мақаладағы дәл осы сөздер оның ар-ожданына нұқсан келтіретіндігін алға тартып, соттан моральдық өтем ретінде редакциядан 100 миллион теңге, шамамен 667 мың ақш долларын өндіріп беруді сұраған болатын. Үкілай.
Мәншік, алайда сот бұл талапты толықтай қанағаттандырмады ғой?
Бейсенбі күні Медеу аудандық сотында өткен отырыста кәсіпкер мен журналист арасындағы даулы мәселеге қатысты судья Венера Тоқтарбаева шешім шығарды. Шешімде кәсіпкер тарапынан моральдық өтем ретінде талап етілген 100 миллион теңгенің орнына 150 мың теңге берілсін делінді. Сондай-ақ газетке жазылған мақалаға терістеу жарияланып, 1910 теңге көлеміндегі мемлекеттік баж салығын төлеуді Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бименбетовке жүктелген болатын. Ал кәсіпкердің журналистпен басылым көпшілік алдында өзінен кешірім сұрасын деген талабын сот қанағаттандырған жоқ. Айта кету керек, судьяның бұл шешіміне екі жақтар аз емес. Мәселен, сот үкімінің тыңдауына қатысқан Валерий Алифриенконың мүддесін қорғаушы Петр Кутников өз кезегінде сот белгілеген ақша сомасының өздерін қанағаттандырмайтындығын, сол себепті апелляциялық шағым жасайтындықтарын айтты.
Нас не устраивает сумма. Публичное извинение. Нам отказали. Мы будем в этой части обжаловать. В остальную часть удовлетворяет.
Дейді Петр Кутников. Ал журналист Асхат Бименбетов сотта прокурорда басты мәліметті назардан тыс қалдырды деп отыр. Ол Валерий Алифриенконың Қазақстан аумағында ауторлық құқықтарды қорғаушы ретінде тіркелмегендігі. Журналистің пайымдауынша, егер осы дерек назарға алынғанда, бұл іс басқаша аяқталар еді.
Я привожу доводы, что он правообладателем не является, что договор представительства ЗАО «Бука» не зарегистрирован в Министерстве юстиции. Но судом это почему-то не берется во внимание.
Дейді журналист Асхат Бименбетов. Үкілай?
Я Мәншүк, енді екі жақтың ары қарайғы әрекеті қалай болмақ?
Кәсіпкер Валерий Арифиенконың мүддесін қорғаушы Петр Кутников өз кезегінде апелляциялық шағым жасайтындығын айтты. Ал Алматы инфо басылымымен журналист Асхат Бименбетов Медеу аудандық сотының шешімін қалалық сотта қайта қарауға өтініш білдіретіндігін мәлімдеді. Сондай-ақ журналист өз атынан кәсіпкер Валерий Арифиенконың Қазақстан аумағында ауторлық құқықтарды қорғаушы ретінде тіркелмегендігін дәлелдеу үшін сотқа шағымданатындығын жеткізді. Үкілай.
Рахмет, Мәншүк, саған. Осымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Алматы инфо газетінің журналисі Асхат Бименбетовтың қаржы полициясы ауадан ақша жасауға көмектеседі деген мақаласына байланысты кәсіпкер Валерий Алифриенконың шағымы бойынша өткен соттың барысымен таныстырып өттік. Бейсенбі күні Медеу аудандық сотында өткен отырыста кәсіпкер мен журналист арасындағы даулы мәселеге қатысты судья Венера Тоқтарбаева шешім шығарып отыр. Шешімде кәсіпкер тарапынан моральдық өтем ретінде талап етілген 100 миллион теңгенің орнына 150 мың теңге берілсін делінді.
Қадырмен тыңдарман Наурыздың 19-нда Алматының Медеу аудандық сотында Алма Ата инфогазеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетовке қарсы жергілікті кәсіпкердің берген талап арызы бойынша азаматтық соттың шешімі шыққан болатын. Осы жөндегі хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. Атап айтқанда, осы Алма Ата инфогазетінің байланысты сот шешіміне қарапайым халық өз пікірлерін білдірген еді. Оны мен өздеріңізді Алматыдағы тілшіміз Нәйлә Сұлтан таныстырады.
Қала тұрғыны Роза Абан қызының айтуынша, журналистердің соңғы кездері сотқа жиі тартылуы үйреншікті болып кеткен. Тұрғын бұл мәселеге қоғам болып араша түсу керек дейді.
Журналистердің газеттердің арқасында тағы да ақшаға толдырам деп атқан, ол біздің пікіріміз сол. Журналист пен газеттің ісі оң деп ойлаймыз. Ол істің дұрыстығын, шындығын білмейміз, бірақ сотқа журналистердің беру енді заңға сәйкес болса, бір орысша айтқанда бір критерий болу керек қой. Ойдан ғана алып біресе 30 миллион, ертең күні 3 миллиард деп шығарады, ондай болмау керек. Ең көп болса бір 10 расчетный показатель, бір 10-15 мыңның шамасында болса болды деймін.
Ал Мұхит Нұрмаханұлы 4-ші билігесі журналистер құқығының аяққа тапталуына қарсы Мұхит ашы шындықты қаймықпай жазатын журналистерді соттау олардың меселін қайтарудың бір жолы дейді.
Журналистті сотқа беріп, одан бірдеме өтемақы аламын дейтін дұрыс емес қой. Қалай ол? Журналист өзінің ойынан ештеңе шығармайды. Ол айтатын болса, өзінің естіген, білген, көрген шындығын айтады. Ал ол шындықты теріске шығарып, одан ақша аламын деген ол вообще қандай неге жазады? Қалай болғанда да, мынау енді миллион болсын, мың болсын, ондай емес мәселе. Мәселе шындықты айтқан адамды сотқа беріп одан бірдеме өндіремін деген бұл дұрыс мәселе емес.
Зейнет жасындағы Балдай Айтышева Алматы инфогазеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетовке қарсы қозғалған сот ісін ақылға сыйымсыз дейді. Зейнеткер бұл сот процесін журналистен ақша өндіру ниетте құрылған дейді.
Журналистерді соттап атқанға мен қарсымын. 100 миллион долларды қайдан табады? Қайдан табады? Ол ондай ақшаны тек негізгі байлар таппаса, қазіргі жағдайларда мысалы өзіміз пенсионерміз, Құдай сақтасын, алатынымыз бар болғаны 28 мың ғана, оның өзінде тамақ елі жетеді. Дұрыс емес ақша өндіру. Шындықты жазам деп отырған адамның қалай ақша тауып айтады? Жағдайын айтқан шығар халықтың. Ондай жағдай білмеймін, ана мақаланы оқығам жоқпын. Сондықтан шындығына несіне, бірақ айту журналистердің енді қашанда қай жерде болатын болсын, басқа елге баратын болсын, журналистер жүреді қасында. Үкімет басының да делегациялардың да өткен барлығын көру керек, жазу керек, салыстыру керек деген сияқты.
Экономика ғылымдарының кандидаты Салтанат Хамзина да өз пікірін білдірді. Ол керісінше соңғы кездері сауат аз журналистердің көбейгендігін алға тарта келе, кейбір журналистердің өз ісіне жауапсыз қарағандығының арқасында сауатсыз мақалалар жарық көріп жатады деді.
Во-первых, это должна быть журналистская ответственность.
Меніңше, бұл жерде мұқият тексеріп алған жөн. Журналистерде әдеп бірінші орында болуы шарт. Мақаланы жазбас бұрын, ол жан-жақты журналистік тексеріс жүргізіп, оның растығына көз жеткізу керек. Сондай-ақ журналистер өзінің мойындағы жүктің ауыр екендігін, оның ертең жауабы болатынын сезіну керек. Олар өз мақалаларында қолданылатын айғақтарды 100% дұрыстығына көз жетіп барып қана басылымдарға берген абзал.
Уверены в материале, который и фактах, которые они используют.
Деді Салтанат Хамзина. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өзіңізді тағы да таныстырып өтсек. Алматының мәслихат депутаттығына кандидаттар тізімінен оппозиция қайраткерлері алынып тасталды. Сондай-ақ БТА банкінің бұрынғы жетекшілерінің бірі Роман Солодченко өзінің банктің күйреуіне наразылығы ретінде Қазақстаннан кетуге мәжбүр болғанын айтады. Ал су ресурстары комитетінің төрағасы Анатолий Рябцев күдікті деп тергеуге алынды. Ал енді Қырғызстан президенттік сайлауы болса қазан айында өтпекші. Бішкекте Ақсу оқиғасын еске алушылар қамауға алынды. Әзірбайжан президенттік шектеулерді алуға дауыс берді. Иранның бірінші жерсерігі миссиясын аяқтады деп шешілді. Азаттық радиосын хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, үстіміздегі жылы Сталинге сыйлық фильмі, адам құқы жөніндегі фильмдердің 14-ші халықаралық сталкер фестивалінде ең үздік шетелдік туынды деп танылған еді. Сондай-ақ Наурыз мерекесіне орай Алматы кинотеатрларында соңғы жылдары түсірілген қазақ кинолары көрсетілмекші. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадырмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қала кинотеатрларында отандық киноларды көрсетпек. Алайда қазақ киносының өз көрермендеріне жету жолдары мен оның насихатталуында оң қадамдар жоқ екені киносыншылар тарапынан жиі айтылуда. Ал телеарналар болса, сапалы әрі жақсы фильм болса, көрсетуге даяр екендігін айтады. Бірақ коммерциялық фильм түсірумен айналысатын режиссерлер телеарналарға өкпелі. Дегенмен кинотеатрлар мен қала базарындағы кинодиск сатушылар қазақ киносына сұраныстың жақсы екенін алға тартып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміршан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Киносыншы Болат Жетекбай қазақ киносының мұндай күйі елдегі ұлттық мәселелерге деген көзқарастың оңалмай тұрғандығынан дегеле өз ойын былайша сабақтады.
Содан кейін бізде бұрыннан бар прокат жүйесі бұзылды. Ол алғашқы тәуелсіздіктің кездерінде қаран қалды десе болады. Бүкіл бәрі кинотеатрлар сатылды. Сатылмаған ұстап тұру мемлекеттің меншігінен алынып жекеменшікке берілді, оны ұстап тұру қиын болды. Содан кейін міне қазіргі күнде театрларды иеленіп отырған адамдардың барлығы тек қана бизнес, тек қана ақша табу мүддесімен отырған, мемлекеттің саясатымен санаспайтын, өз қалтасын ғана күйттеген адамдардың қолында болғаннан кейін қазақ киносын кинотеатрлар арқылы көрсету мүмкін емес.
Алайда кино режиссер Еркін Рақышевтың сөзіне қарағанда, мәселе кинотеатрларда емес, сапалы әрі өтімді фильмдердің жоқтығы ұлттық киноның таралуына кедергі болып тұрған көрінеді.
Ол кинотеатрлардың жазығы жоқ қазақ киносын көрсету деген. Себебі бізде кино жоқ. Мен мысалы өзімнің киноларымды кинотеатрдан көрсету үшін ешқандай мен қиындыққа тап болмаймын. Себебі кинотеатрдың қожайынының алдына қойған мақсаты кинодан табыс табу. Ал басқа киноларды жаман болғаннан кейін көрсетпейді. Содан мына қазақ фильмінің режиссерлары шулайды: "Ойбай, біздің киноны көрсетпей жатыр, біз қырдық, жойдық, лауреатпыз анау мынау". Анау Жетіруд деген бауырымыздың "Записки путевого охотчика" деген киносы 10 мемлекеттен лауреат болып келді деп шулап жүрген. Сол кинотеатрларға берді ғой 56 мың теңге. Ол өзінің сөзін айтып отырмын.
Жаралы сезім жетімдер фильмінің авторы Еркін Рақышев әңгімесінің жалғасын фильмдердің телеарналардан көрсетілуіне қарай ойыстырды.
Шығарып отқан киномды мен халыққа телеарна арқылы көрсетемін. Менен ақша сұрайды. Сіздің киноны көрсету үшін спонсор керек. Мен айтам, түсінбеймін. Мен ақша алмай ақ қояйын, тегін көрсетейін деймін ғой, тегін көрсете алмаймын. Бірақ оның орнына олар шетелдің киноларын ақшаға сатып алып көрсеткенді жөн көреді.
Ал бірақ хабар арнасының кино жарнама бөлімінің редакторы Асхат Сағынайып, мені деп көрсетер жақсы кинолар болса, оны көрсетуден телеарналар ешқашан бас тартпайтынын жеткізді.
Бізде білесіз ба, неге кино дейтін кино жоқ қой, егер кино болатын болса, ол біздің телеарналар ол шын тұратын продукты болса, оны көрсету үшін өздері ақша сатып алады, ол басқалардан ақша сұрамайды. Жаралы сезімді біздің арнаға алып келді, бірақ Жаралы сезім негізі өте жақсы, әрине, бұл идеясы өте жақсы кино, бірақ та оның форматы біздің арнаға сәйкес келмеді. Біріншіден дыбысы өте нашар болып шыққан да жаңа кино. Екінші, хронометраж тым ұзақ. Осы екі мәселеге байланысты біз ол фильмді көрсете алмасамыз бұл хабардан. Мен сондай мәселелер бар өз әлгі ескеретін сапаға қатысты мәселелер.
Сондай ақ Асхат Сағынайып эфирге қойылатын фильмге төленетін ақша мәселесіне қатысты жауап бере алмайтынын ескертіп өтті. Ал киносыншы Болат Жетекбай болса, қаражатқа құныққан телеарналар ұлттық киноны ақша төлей алмайтын болғандықтан әлі күнге көрсете алмай отыр дейді.
Мысал үшін Хабар, Қазақстан сияқты телеарналар қазақ кино түсіру үшін ақша сұрайды. Ал енді егер біз нарықтық қатынастарға көшкен ел болсақ, олар бізден сатып алуға тиіс еді. Сонда мемлекеттің бюджетінен қаржыландырылып отырған бір мекемеден екі мекеме ақша сұрау, сауда қатынасын жасау сияқты оза сиымсыз әрекеттер қазақ киносының осы күнге дейінгі жасалған шығармаларын көрерменге көрсете алмай отыр.
Дегенмен Алатау кинотеатрының әкімшілік іс басқарушысы аты жөнін атамауды өтінген қазақ азаматшасы қазақ киноларына деген сұраныс бар, бірақ кино түспей жатыр дейді.
Мен сізге бір ай болды, бір ай кезінде сізге қазақ киносын көрсеттім. Енді ол мен ойлаймын прокатчиктермен байланысына бермін. Себебі біз конечно көрсеткен жер көлеміндегі көп студенттер келе, қазақ студенттер келе. Қазір в основном біз көрсетіп жатқан сізге российский фильмдардан өзімізді сол ойлаймыз, мультфильмдер болса қазақта
Мусин Алдағы ұлыстың ұлы күнін Наурыз мерекесінде кинотеатрларда көрсетілетін фильмдер тек қана Қазақ фильм киностудиясының соңғы жылдары түсірілген өнімдері болатынын, ал коммерциялық фильмдер көрсетілмейтінін бізге Алматы қаласы мәдениет басқармасына қарасты кинобейне қызметі мемлекеттік кәсіпорынның қызметкері Қалия Батырхан айтып берді. Оның айтуына қарағанда, аталмыш кәсіпорынның қорындағы фильмдердің көбі орыс тілінде болғандықтан қазақ тілді киноларға зәру екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның руханият әлеміне, оның ішінде кино әлеміне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Үстіміздегі жылы Сталинге сыйлық фильмі, адам құқығы жөніндегі фильмдердің 14-ші халықаралық Сталкер фестивалінде ең үздік шетелдік туынды деп танылған еді. Сол байқауда фильмде қарт Қасымды сомдаған Нұржұман Ықтымбаев ең үздік рөл номинациясында жеңімпаз атанған. Картинаның үйлестірушілерінің сөзіне қарағанда, аталмыш номинация бұрын болмаған көрінеді. Алайда қазылар алқасы картинаны көріп, актердің еңбегін атап өткенде жөн санаған екен. Осылайша Нұржұман Ықтымбаев кино саласындағы өзінің кезекті сыйлығын алды. Қазақстан Республикасының халық әртісі бүгінде өзінің қатысуымен түсірілген фильмдердің 150-ден асып кеткендігін айтады. Ол жердегі барлық образдар мен үшін өте қымбат дейді әртіс. Сонымен қымбатты тыңдарман Азаттық радиосының бүгінгі қонағы Қазақстан кино академиясының тұңғыш бас жүлдегері Нұржұман Ықтымбаев. Микрофон кезегін тілшіміз Мәншүк Асаутайға берсек.
Бала кезіміз соғыстан кейінгі жылдардан өтті деп бастады өз әңгімесін Нұржұман Ықтымбаев. Алматы облысы Кербұлақ ауданына қарасты Алтын Емел деген жерде дүниеге келген ол туған ауылында қазақтың қисса дастандарын жаттап өстік дейді.
Енді біздің ауылды есімде 49 жылдары ғана келе бастады соғысқа кеткен ағаларымыз. Дүниеден өткендері сол өтіп те кетті. Сонда енді ермектері біздің ауылдың шалдардың балалары армияға кеткен, олардың көңілін жаңағы аулау үшін, не болмаса жесір келіншектердің, апайлардың жаңағы көңілін аулау үшін жұбату үшін. Сол бір кеште соғым бас дейді, соғым бас, қайыр соғым бас, өзі бір ешкі сойса да соғым дейді, жаңағы бір қой сойса да соғым дейді. Оны енді сол шақырады, кешке шақырғанда бізді, сол ағайларымызды салады алдымен, олар жаңа қисаларды айта бастайды. Олар енді шаршай бастайды. Сол шаршағанда сол бізді салады жаңағы, әлдері бізге келеді ол жаңа. Сол қалғып отырып, сонда әлі есімнен кетпейді. Анау қалғып баратқанда түртіп қалады, сонда оянып отырып, сонда жаңылмаймыз. Әбден үйренгендік қой, сол қозы көрпешті, мұңлық зарлықты, қыз жібекті, сол енді алпамысты, сонда жатқа айтып отырамыз енді. Бір таңға айтамыз, содан кейін құлап түскеніңше сол айта бересің. Сөйтіп үйрендік, сондай әлші ауылдан өстік та біз.
Соғыстан кейінгі жылдардың жастары ерте есейеді дейді сұхбаттасымыз. Сондықтан ол алғашқы 7 сыныпты бітіргеннен кейін 1957 жылы оқу іздеп ауылдан Алматыға келген. Алайда әнші болуды армандап келген жас ойда жоқта хореографиялық училищеге түсіп кеткен екен.
Сон мен жаңағы вокзалдан түстім де, айошшыр ғой деп қарап келсем, ана консерваторияның астында хореографиялық училище деп тұр екен жазылған. Онда біз орысша білмейміз. Бүгін жаңағы келіп хореографический хор деген сөзді оқып қалдым да, ай осы осы музыка үйретеді ғой деп жаңағы документім тапсырдым әлі. Алгірдім мен бермеген маған енді. Мен ол школын бітірдім ба, мектепті билейтін мектеп бітірмеген болған сұраған да жоқ. Жаңағы қабылдады документтерімді. Бір есеппен қабылдады. Мен ішім ойлаймын да осы күні. Біреудің орнына сол ұстай тұрайық. Жеме-жеңбегенде шығарып тастаймыз да, сол орнына біреуді кіргіземіз деп. Экзамға кіретін кезде жаңағы мені қабылдамады.
Қабылданбаудың басты себебі оқу бітірген құжатында тегі Байжұманов болса, өзінің жеке куәлігінде Ықтымбаев деп көрсетілген екен. Сол себепті де емтиханға өтпей қалған.
Бұны кім шешеді? Қайда барам? Ертең не экзамен болайын деп тұр. Соған айтты министр шешеді деді бір енді пысықсымақ мұғалым. Енді келеке қылғаны ғой енді мені. Шын министр шешем ба дедім, өлген шешет деді. Содан айдап отырып жаңағы министерство бардым. 7-ші сыныпты бітірген баламын ғой енді 14-15-тегімін. Соны барып жаңағы қабылдау бөлмесінде отырмын. Өзім сияқты секретарша отыр екен қазақ қызы. Бірақ орысша сөйлейді. Мен отырмын. Бір күн келіп отырдым. Ана қыз қарап қояды маған. Со бір күні сұрады, 2-3 күн өткеннен кейін. Бала сен неге келіп жүрсің мында деп. Мен мына министрге кірейін деп жүрмін деп сөйледі. Со күлді ғой да қыз өзі.
Тура бір апта өткенде Нұржұман Ықтымбаевқа ұзақ күткен мәдениет министрімен кездесудің сәті түскен. Ол күн әлі есімде, дейді сұхбаттасымыз.
Есімнен әлі кетпейді. Жұма күні болатын. Содан министр өтіп бара жатты да хатшы қызға айтты. Мына еден сыпырғыштың баласы ма, мынау не шығарып жіберсең, қашан отырады бүгін? Бір жеті болды отырғанына, деп сөйледі. Сонан ана қыз айтты, хатшы қыз. Жоқ, бұл бала сізді күтіп жүр. Сонан қалай деп бәлкісі бетіне былай қарап қалды. Қарап еді, мен орнына тұра келіп, мына қазақшалап амандастым, ассалауму алейкум. Уағалейкум салам деп, ал кір бала деп, кіргізді. Кіргізгеннен кейін, не шаруа, қалай деп сөйледі, осындай, мен осындай оқуға түсейін деп, менің фамилиям мынандай, метрикем мынандай, документтің бәрі қолымда жүр. Анау кісі оқып, бәрін болды да, сонан кейін, арыз жаз деп, арызды да жазып білмейміз ғой сол кезде. Сол жағы, қатшыға айт, арыз жаз деп, арыз жазып, мына баланың атынан, бала қолын қойсын деп, қолын қойдым, әйтіп, бір шимайды қой жасадым. Сонан кейін, мына кісі үстіне жаңағы өзінің қолтаңбасын жазды. Язды осымен бар ана директорне бар училищені, осыны бер қолына.
Сол кездегі министрден сәлемдеме алған училище директорының түрі көз алдымнан кетпейді, дейді Нұржұман ағай. Емтихандар өтіп кетсе де, бозбала оқуға қабылданған. Алайда осыншама жүгіріп жүріп түскен оқуымның әншілікке еш қатысы жоқ екендігін мен әбден оқу басталып кеткеннен кейін ғана бірақ білдім, дейді Нұржұман аға.
10 күннен кейін жаңағы бір зал алып бар, бәрін шешіндіріп отыр. Ол кезде шаравар дейді, ана шаравар мынау балаға резинке штапельден тігіледі. Кейін мысалы жұрттың бәрін киетін сол болатын. Yeah. Бәрі жұрттың бәрі шешіндіріп отыр, маған келді жаңағы келіншек шешіндетті, мен шешінбейін бе дедім. Өмір ондай қыз келіншектің алдында шешінбеген адам. Жоқ, шешінуің керек деді, көрмейсің бе, қыздар, балалар шешініп отыр. Жоқ, шешінбеймін мен дедім. Дүнгенде ол енді кішкене күшке салайын деді ғой, түрегелді тұрғым жаңағы шараварыма шықырына жабысты. Түсірейін деп. Түсірейін дегенде жаңа мен жібермей қойдым. Қолым мықты қойынды, ауылда жұмыс істеп өскен баламыз. Әлі кімейтін маған. Ол бір екіншіден жаңағы мен ұялып тұрмын. Екіншіден ана шаравардың ішінде шекелейімге қалта бар. Сонда шешем ақша тығып салып берген қалтаға. Мен айлап жүрмін, соны біліп қойған ғой бұл. Ағып қойса далада қалам ғой деп.
Қадірменді тыңдарман, үстіміздегі жылы Сталинге сыйлық фильмі, адам құқы жөніндегі фильмдердің 14-ші халықаралық Сталкер фестивалінде ең үздік шетелдік туынды деп танылған еді. Сол байқауда фильмде қарт қасымды сомдаған актер Нұржұман Ықтымбаев ең үздік рөл номинациясында жеңімпаз атанған еді. Азаттық студиясының бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасының халық әртісі Нұржұман Ықтымбаев. Актермен сұхбатты тілшіміз Мәншүк Асауда жүргізіп отыр. Одан кейін Түнгенбай Ботбаевқа барып мән жайды түсіндірдім, дейді Нұржұман Ықтымбаев. Ағамыз жетектеп жүріп шіркеудің жанындағы жас эстрадасын алып келді. Құжат тапсырған 600 адамның ішінде 7 адам оқуға түстік. Мен домбыра класына түстім. Ұстазым атақты күйші Ұлықпан Мұхитов, келесі ән бөлімінің ұстазы атақты Ғарифолла Құрманғалиев екен. Осылайша Нұржұман Ықтымбаев мен Ғарифолла Құрманғалиевтің алғашқы ресми шәкіртімін, дейді. Содан әншілік өмір басталды. Ал кино әлемін мен үшін Сара Жорабаева апамыз ашты, дейді сұхбаттасымыз.
Қарасам бір әдемі бір келіншек келе жатыр енді әдемі енді ұзын бойлы, не орысқа ұқсамайды, не қазаққа ұқсамайды, енді сондай бір әдемі адам келіп замандасып менімен қазақша жылмай сөйлейді. Менің атым Сара деді, Жорабаева деді. Содан кейін мен аты жөнімді айтып, мен білемін сені кім екенін деді. Жүр қазір бір жерге барайық деді. Қаяққа барамыз? Киностудия кино түсіретінін білесің бе? Бұл енді 62-ші жылы оқиғаның болып жатқан. Білемін дедім, киноны көреміз. Жолда келе жатып, содан кейін киноны қалай жақсы көресің деді. Мен айттым, осындай қозы көрпіш деген фильм болған, сонда мен Қодарды жақтаймын деп жігіттердің таяқ жегім деп сөйдедім. Балалар қолында Нұрмұхан Жантұрин ойнаған ғой Қодарды. Енді ойнаған сондай керемет сендіріп ойнады да, мен Нұрмұхан ағаға жаным ашығаны неге қаңғытып жібергенде, соған мен әлгіге жаным ашып далаға шыққан кейін бұл қалай болды? Мынау кісі өзі жалғыз басты Қодар, өзі батыр, оны құдық қазғызады, оны еще қаңғытып жібереді. Бұл не деген сұмдық, не деген әділетсіз? Ана байлардың істеп жүргені ғой, анау қозы көрпіште қозы да баянда байдың балалары ғой, солардың байлығымен істеп жүргені ғой, кедейді басынып жүргені ғой деп сөйтіп ем жолдастарым бәрі, сен ондай қанішерді сен жақпайсың, неге жақпайсың қанішер деп мен бастап сабаған жаңағы ауылдың жігіттері қалай енді 4-5 жыл әлің келе ма.
Бүгінде Қазақстан Республикасының халық әртісі Нұржұман Ықтымбаев Абдулла Қарсақбаевты өнердегі әкем, ал Сара Жорабаеваны өнердегі анам деп бағалайтындығын айтады. Себебі адамның бойындағы талант ол бір бөлекте, ал оны көре алып соған деме болу ол басқа. Нұржұман ағаның киноға түсуі өткен ғасырдың 60-шы жылдарының басында Мәжит Бегалиннің Тұлпардың ізімен Абдолла Қарсақбаевтың Қилы кезеңінен бастау алды. Бүгінде 150-ден аса фильмдерге түсіп үлгерген мен үшін олардың әрқайсысы қымбат дейді сұхбаттасымыз.
10 баласы бар анадан сұрасаң, осы қай баласы жақсы көреді? Оны түгел әрқайсының өзінің орны бар дейтін зат жүрегінде. Сондықтан менің жағы 150 десе, 150-дің бәрінде жүрегімнің бүтікпірінде орындары қалды. Сондықтан ешқайсысын анау, мен үлкен рөлді ойнадым, кіші рөлді ойнадым. Кіші рөлден үлкен рөл жасаған кездерім болды мысалы. Мен оның анау жақсы, мынау жаман деп айта алмаймын, өйткені бәрі маған ыстық. Оның бәріне кішкентай өмірім кетті, бір тамшы болса да қаным кетті. Сондықтан мен оның әрқайсы өзінің орны бар.
Нұржұман Ықтымбаевтың соңғы фильмінің бірі Рүстем Әбдірашевтің «Сталинге сыйлық» картинасы. Аталмыш фильм Пусанда 13-ші халықаралық фестивальді ашып, одан кейін Франция, Америка елдерінде көрсетілді. Айта кету керек, аталмыш картина адам құқы жөніндегі фильмдердің 14-ші халықаралық Сталкер фестивалінде ең үздік шетелдік туынды деп танылған еді. Сол байқауда фильмде қарт Қасымды сомдаған Нұржұман Ықтымбаев ең үздік рөл номинациясында жеңімпаз атанды.
Қадірменді тыңдарман, үстіміздегі жылы Сталинге сыйлық фильмі адам құқы жөніндегі фильмдердің 14-ші халықаралық Сталкер фестивалінде ең үздік шетелдік туынды деп танылған еді. Сол байқауда фильмде қарт Қасымды сомдаған Нұржұман Ықтымбаев ең үздік рөл номинациясында жеңімпаз атанған болатын. Қазақстан Республикасының халық артисі Нұржұман Ықтымбаевпен сұхбатты ұсындық. Қадірмен тыңдарман, бүгінгі бір сағаттық бағдарламаны мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Сәлеметті болуларыңызға тілектеспіз.